культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації канала «Культура» з виніками дня у студії Вікторія Гриб, головне у програмі. Звання «Заслужений дієч мистецтва у Республіці Білорусь» присуджено мистецькому керівнику ансамбля танця «Крижачок» БДУ Ігору Музалєвському. Фільм про життя і історію вёски Пагост Житковицького району отримав приз на другім міжнародному кінофестивалі «Star Independent». Зазірнуть у реставраційні майстерні запрошує Національний мистецький музей. Роботи Льва Бакста можна побачити у грудні. Найстарішому могилевському педагогу по вокалі Людмилі Браїловській сповнилося 75. Подробязності далі у випуску. Звання «Заслужений дієч мистецтва у Республіці Білорусь» присуджено мистецькому керівнику і головному балетмайстру заслуженого аматорського ансамбля танця «Крижачок» Білдержуніверситета Ігору Музалєвському. Колектив створений у 1945-му. Спочатку його склад уваходили студенти і супрацовники тільки БДУ, але неузабаві у трупу улілися студенти інших столичних ВНУ. Балетмайстер Ігор Музалєвський керує колективом каля 10 годів. За гэты час «Крижачок» удзельнічаў у значных мерапрыемствах не толькі ўніверсітэта, але і ў прэстыжных міжнародных конкурсах. Спектакль «Пясняр», прысвечаны Владзіміру Мулявіну, адправіцца ў турне па гарадах Беларусі. Першымі пастаноўку ўбачыць у Гомелі 1 чэрвеня. Потым спектакль адправіцца ў Брэст, дзе будзе паказаны 3 і 4 чэрвеня. Гродзенскі глядач будзе вітаць артыстаў Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Горкага 6 чэрвеня. Спектакль «Пясняр», пастаўлены да 75-годдзя народнага артыста СССР, пакажуць таксама на фестывальных сцэнах. Нацыянальным фестывалі беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне, славянскім базары ў Віцебску. Убачыць спектакль «Пясняр» і ў дзень беларускага пісьменства ў Рагачове, расказвае рэжысёр-пастаноўшчык спектакля Валянціна Яранькова.
Актеры очень любят этот спектакль. Каждый раз, как бы они ни были заняты, какая бы ни была плотность в театре по выпуску очередного спектакля, где они работают и утро, и вечер, и практически у них нет даже времени на перерыв, они все равно находят время для того, чтобы накануне спектакля обязательно собираться с нашим музыкальным руководителем Алексеем Ереньковым и проходить весь вот этот музыкальный цикл, который они исполняют, как мы говорим, вживую. И вы знаете, многие зрители после спектакля подходят и спрашивают, а вы не пригласили никого, и это не чистый голос, а это кто-нибудь, кто это, откуда эти ребята, это с филармонии, это с оперного, то есть никто не верит, что драматический артист может сегодня вот так тонко передать вот эту тональность, интонацию исполнения вот этого великого композитора и музыканта. Я бы очень хотела, чтобы наш спектакль не только оказался участником этого тура по Беларуси, и познакомил шире наших зрителей с этим произведением, но также мы очень мечтаем выехать за пределы Белоруссии. Моя мечта, чтобы этот спектакль побывал на родине Владимира Георгиевича. Судьба подарила нашему молодому актеру Сергею Жбанкову сыграть прообраз этого великого человека. Это спектакль, в котором занята вся молодежь театра. Янка Купала, это Александр Жданович, это Якуб Колос, Андрей Захаревич, это Богданович, молодой актер Стрельцов и тетка Анастасия Шпаковская. И бывает так, что в конце, когда звучит молитва в исполнении Владимира Георгиевича, зал поднимается и застывает, и наступает такая тишина. Это такой гимн Белоруссии.
Это была режиссер-постановщик спектакля «Пясняр» Валянтина Яранькова. «Ветер перамен», «33 коровы», «Непогодь». Гэтыя песні кампазітара Максіма Дунаеўскага, напісаныя для вядомага тэлефільма «Мэры Попінс да сустрэчы», сталі хітамі больш за 30 гадоў таму. Аднак у тэлевізійны фільм увайшлі далёка не ўсе песні. Затое увесь музычны матэрыял кампазітара ў новай аранжыроўцы стаў асновай для шоу-мюзікла «Мэры Попінс» Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра. У гэтым мюзікле занятыя ўсе пакаленні артыстаў трупы. У якасці рэжысёра-пастаноўшчыка выступіць заслужаны дзеяч мастацтва ў Расіі Міхаіл Кавальчык. Дырыжорам стане Юрый Галяс. Хореограф-пастаноўшчык Ірына Савельева запрошана з Латвіі. Прэм'ера адбудзецца 14, 15 і 22 ліпеня. Фільм пра жыццё вёскі Пагост Жыткавіцкага района атрымаў прыз на другім міжнародным кінафестывалі «Star Independent», «Украина, Испания, Беларусь». Работа белорусского режиссера Игоря Бушнева «Дочка Припяти» отзначена у номинации «Документальный фильм». Головная героиня – жыхарка Пагоста Катерина Панчыня, засновальница фольклорно-этнічнага коллектива «Міжрэчча». Дякуючи ее энергии и неабыяковости, захавалася больш за сотню фольклорных песень и десяток старожитных народных обрадов по лесе. Серед их – Юровский карагуд. Перший обрад у Беларуси, якому нададзены статус нематериальной гісторико-культурной каштоўности. Открылся летний музычно-туристичный сезон у верхнем городе Минска, и теперь эта территория будет пешеходной круглый год. Такое решение потягнет обовязковое насыщение зоны. А чем и як, расскажет наместник старшини Мингарвыканкама Игорь Карпенко.
Мы хотим уменьшить бюджетные затраты и увеличить частную инициативу. Есть у нас уже договоренность, даже, как вы говорите, там в условиях кризиса, профинансируемые в рамках частно-государственного партнерства и джазовые субботы, и классика у ратуши. К этому проекту уже подключаются новые структуры, вот в частности, Белорусская государственная академия музыки. Союз писателей с большим интересом откликнулся на нашу идею сделать какой-то поэтический литературный дворик в верхнем городе. Опять же, вопросы торговли, ремесленников, уличных музыкантов. Это все мы тоже сегодня активно рассматриваем. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, эти музыканты, которые иногда стихийно появляются там в переходах, пусть приходят в верхний город. Надо определиться все-таки, где места, чтобы не было каких-то наслоений, потому что мы же там регулируем процесс, где там ремесленники становятся, где какие-то перформансы будут проходить, где мероприятия и так далее. Поэтому этот процесс регулируем. Занимается Минсконцерт, наше предприятие, всей этой работой непосредственно. У нас большие перспективы и надежды на нашу ратушу. Мы хотим видоизменить формат вот этого нижнего зала, который под куполом находится. Время вот этого конференц-зала в том виде, каком есть, оно уже, наверное, прошло. Ратушу строили там накануне крупных соревнований, использовали этот зал для проведения пресс-конференции и так далее. Но мы считаем, что, учитывая, что все-таки ратуша выполняет двойную функцию, и с одной стороны музей, с другой стороны административного здания, там встреча делегаций какие-то, но чтобы создать этот дух, хотим там проводить ряд перформансов. Сейчас мы работаем над мультимедийкой, сопровождением, там, Wi-Fi провести туда, значит, соответственно, телемосты, чтобы можно было устраивать, да, драматические материалы, там, ну, во-первых, слово полку Игореве может разыгрываться, может, основание города, битва на Немиге и так далее, обретение иконы Божьей Матери, обретение магдебургского права, ряд других правлений, причем 950 лет, которые будем в следующем году отмечать, они могут быть проиллюстрированы в каких-то небольших перформансах. Пришли люди в ратушу, посмотрели какие-то экспозиции, которые там меняются, и минут 10-15 такой перформанс профессиональных актеров, костюмированный соответствующим антуражем. Это будет создавать определенный эффект погружения в историю города и будет, наверное, востребовано. Во всяком случае, мы так надеемся. В этом году мы все-таки откроем возле ратуши памятник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшке, основателям белорусской оперы. Не просто будет украшать, она будет указывать на то, что там, где будет находиться эта скульптура, культура напротив, сейчас где находится гостиница «Европа», находилось здание театра, где впервые разыграна была.
Гэта быў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Ігар Карпенка. Працягнецца работа і па музеіфікацыі верхняга горада. Гэта мінская конка і музей археалогіі, які размясціўся ў будынку былога манастыра бернардзінцаў. Зазірнуць у рэстаўрацыйныя майстэрні запрашае Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. Экскурсанты на свае вочы ўбачаць, што адбываецца з творам мастацтва на рэстаўрацыйным стале. Далучацца да сакрэтаў вялікага рамяства. У майстэрнях наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з рэстаўрацыяй розных накірункаў. Алейнага жывапісу, старажытна-беларускага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, графікі. Экскурсія мастацтва рэстаўрацыі праводзіцца па папярэднім запісе. У Мінску на скрыжаванні вуліц Янкі Брыля і Алібегава на месцы былога прыватнага сектара археолагі знайшлі артэфакты, самыя старыя з якіх датаваныя 10-м стагоддзям. Гэта фрагменты манет, крыжыкаў і керамікі. Знаходкі могуць даць інфармацыю пра ўзнікненне Мінска і насяленне яго тэрыторыі, фарміраванне дзяржаўнасці на землях сучаснай Беларусі. У сталіцы пачаўся рэспубліканскі фестываль-конкурс бардаўскай песні «Кветкі вялікай перамогі». Мэта творчага форуму – знайсці і падтрымаць адораных выканаўцаў аўтарскай песні. Стаць удзельнікамі фестывалю могуць аўтары-выканаўцы і калектывы мастацкай творчасці да 50 гадоў. Лепшых абяруць у номінацыях аўтар, выканаўца, ансамбль. Конкурс пройдзе ў тры этапы. Каб стаць удзельнікам, трэба даслаць заяўку, форма якой апублікавана ў газеце «Культура» і на сайце арганізатараў. Заключны этап конкурсу 2 ліпеня. Выніковую інфармацыйную праграму дня працягваюць навіны Гомельшчыны, за якімі сочыць Алеся Пярова.
Мінулыя выхадныя дні ў Гомелі былі насычанымі на падзеі. У абласным цэнтры адбыўся парад пераможцаў. Тысячы жыхароў горада прайшлі па алеі герояў з партрэтамі сваіх родных, якія прымалі ўдзел у вялікай айчыннай. За кожнай з фатаграфій асабістая гісторыя вайны і подзвігу. Як з элементаў пазла з іх складаецца подзвіг цэлага народа, карціна эпохі мужнасці і барацьбы з захопнікамі. А непасрэдна перад пачаткам шэсця ветэраны запалілі факел перамогі. Яго агонь будзе дастаўлены ў кожны раён Гомельскай вобласці. Фінішуе акцыя ў Дзень незалежнасці. Факел перамогі праходзіць ужо 4-ты год запар. Завяршыўся шэраг мерапрыемстваў на алеі герояў акцыі «Гомель памятае». З запаленых лампадак гамельчане склалі фразу «Ніхто не забыты». А 9 мая ў дзень вялікай перамогі святкаванне пачалося з шэсця па вуліцы Савецкай. Удзел у ім прынялі ветэраны вайны і працы, салдаты і навучэнцы гарадскога кадэцкага вучылішча, кіраўніцтва вобласці і горада, калектывы прадпрыемстваў і арганізацый. Пасля на мемарыяле «Вечны агонь» адбыўся мітынг памяці. Далей на пляцоўцы каля Гомельскага медыцынскага універсітэта праходзіла масавае свята пад назвай «Трыумф перамогі». Таксама сярод галоўных святочных пляцовак тэрыторыя палацава-паркавага ансамбля. Тут на набережнай ракі Сож з удзелам ваенна-гістарычнага клубнага аб'яднання «Гонар мундзіру» адбылася рэканструкцыя аднаго з апошніх баёў Вялікай айчыннай вайны. Відовішчным таксама стаў паказ айчыннай і трафейнай тэхнікі ваенных і пасляваенных гадоў. На выставе больш за 40 адзінак савецкіх і нямецкіх ваенных матацыклаў, аўтамабіляў, артылерыйскіх гармат і амуніцыі. Асобныя экспанаты прадстаўлены абласным музеем ваеннай славы, нешта уласнасць гомельскіх калекцыянераў. Дарэчы, шматлікія культурна-масавыя мерапрыемствы праводзіліся на тэрыторыі ўсіх раёнаў горада. Святкаванне Дня перамогі ў Гомелі па традыцыі завяршылася салютам. Феерверкі ў абласным цэнтры можна было ўбачыць на 4 пляцоўках: каля Лядовага палаца, на праспекце Касманаўтаў, у Люблінскім мікрараёне і ў зоне адпачынку пруды ў Навабеліцы. Тым часам кожны жадаючы ў музеі гісторыі горада Гомеля зможа ўбачыць выставу знакамітых гадзіннікаў «Перамога». Экспазіцыя, якая прысвечана Дню перамогі, будзе знаходзіцца ва ўстанове да 22 мая. Больш за 50 гадзіннікаў маркі «Перамога» належыць гомельскаму калекцыянеру Мікалаю Лабанаву. Згодна гістарычным звесткам, назву і характарыстыку гадзіннікаў зацвердзіў Сталін у 1945 годзе пасля заканчэння Вялікай айчыннай вайны. Праз год была арганізавана масавая вытворчасць. У Савецкім Саюзе такімі гадзіннікамі ўзнагароджвалі ветэранаў вайны і перадавікоў працы. Самы ўзроставы экспанат на выставе быў зроблены ў 1948 годзе. На асобным стэндзе можна ўбачыць таксама трафейныя гадзіннікі з Германіі, Польшчы і ЗША. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!
Работы Льва Бакста можна ўбачыць у Гродні ў абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага. Выстава «Лев Бакст. Мастак у кантэксце эпохі» прысвечана 150-годзю выдатнага тэатральнага мастака, партрэтыста і дызайнера. У экспазіцыі каля 70 рэпрадукцый карцін майстра, эскізы тэатральных касцюмаў і дэкарацый, кніжная графіка, партрэты сучаснікаў Бакста: Сергея Дзягілева, Андрэя Белага, Зінаіды Гіпіус, Айсідора Дункан, Жанна Както і іншых. Дапаўняе выставу значная калекцыя выданняў, якія апавядаюць пра жыццё і творчасць мастака. Убачыць экспазіцыю ў бібліятэцы можна да сярэдзіны мая, пасля яна пераедзе ў сінагогу. У Гродзенскай галерэі «У майстра» адкрылася сумесная выстава двух мінскіх сяброў мастакоў Паўла Кандрусевіча і Андрэя Міранкова. Аб'ядноўвае іх не толькі мастацкі талент і сяброўства, але і падобныя погляды на творчасць. Абодва высока цэняць мастацкую спадчыну еўрапейскай культуры. На карцінах Чэхія, Італія, Аўстрыя, Чарнагорыя. Вытанчаная колеравая гама адрознівае імпрэсіянісцкія работы Паўла Кандрусевіча. У карцінах Андрэя Міранкова адчуваецца ўплыў яго тэатральнай дзейнасці. Пейзажы нагадваюць вясёлую сцэнічную пастаноўку. З навінамі Віцебшчыны знаёміць Вера Мядзведская.
Урачыста і маштабна прайшлі на Віцебшчыне святкаванне Дня перамогі. Шэсць мітынгі, тэматычныя канцэрты аб'ядналі прадстаўнікоў розных пакаленняў, для якіх тэма Вялікай айчыннай вайны была і застаецца балючай і кранальнай. У культурно-историчном центре «Золотое кольцо Витебска Двина» открылась выстава «Война и мир» Вачима Мастаков, ее авторы «Мастаки народного клуба «Контур». Областный мастацкий музей запрошает на выставу до 90 годзе с дня нарождения Анатолия Ковалева, ветерана, мастака-выкладчика. У выставочной зале арт-простора отбылись театрализованные читания под назвой «Напередодни Великой Перемоги». Присвечены яны были белорусской военной прозе. У выконании артистки Национального академичного драматичного театра имя Якуба Колоса Зинаиды Гурбо гучали урывки створов белорусских классиков. «Незагойная рана» Василия Быкова, «Мементо море» Янги Брыля, «Баллада про смяротников» Олеся Адамовича. Зинаида Гурбо, у репертуары якой больш за 20 выдатных роляў на коласаўскай сцэне, здолела праз гэты вядомыя тэксты выказаць свае ўласныя пачуцці, усхваляваць аўдыторыю і закрануць душу кожнага. Рэжысёр Алена Ганум падкрэсліла, што монаспектакль, дзе акцёр і гледачы знаходзяцца зусім побач, надае размове асаблівую шчырасць. На гэтым тыдні ў Віцебску вучні і настаўнікі збяруцца на трэці абласныя дзюнанаўскія чытанні, прысвечаныя 95-годзю беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». Анры Дзюнан, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнік міжнароднага руху «Чырвонага крыжу». Сёлета асноўная тэма чытанняў – пытанні гуманізму. Будзе разгледжаны вопыт работы з валанцёрамі – старшакласнікі прадставяць свае ідэі і даследаванні на тэму «Гуманізм у дзеянні». Матэрыялы чытанняў будуць уключаны ў электронную бібліятэку абласнога інстытута развіцця адукацыі. Аўтары лепшых дакладаў атрымаюць падарункі і сувеніры. Студэнты Віцебскага дзяржуніверсітэта імя Машэрава сталі ўдзельнікамі квест-экскурсіі па Віцебску. Трэба было прадэманстраваць свае веды гісторыі горада, яго культурных традыцый і гістарычных падзей. Маршрут экскурсіі пралягаў праз гістарычныя мясціны і помнікі. Трэба адзначыць, што будучыя філолагі выдатна справіліся з заданнямі і шмат новага даведаліся пра свой горад. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Медведская з Віцебска.
У Магілёўскім драмтэатры рыхтуюць прэм'еру. Актрыса Алена Дуціш паставіла монаспектакль пра Ромео і Джульету, толькі іх звалі Маргарыта і Абульфас, па рамані Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд». Спектакль – гэта другая пастаноўка на сцэне тэатра на аснове рамана лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Некалькі гадоў таму па матывах гэтага твора спектакль паставіў Уладзімір Пятровіч. Прэм'ера адбудзецца 17 мая на малой сцэне драмтэатра. Алена Дудзіч, актрыса Магілёўскага драмтэатра, кінаактрыса, узнагароджана медалём Францыска Скарыны. Найстарэйшаму магілёўскаму педагогу па вакале Людміле Браілоўскай споўнілася 75. Нарадзілася яна ў горадзе Лінгер на поўдні Казахстана. Педагагічную дзейнасць пачала ў 1969 адразу пасля заканчэння Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі. З 1969 да 1979 была старшым выкладчыкам кафедры сольных спеваў Кіргійскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў. У 1980-м пераехала сям'ёй у Магілёў. Там адкрыла студыю класічнага вакалу пры Доме культуры «Хімвалакно» і выкладала пастаноўку голасу ў музычным вучылішчы Рымскага-Корсакава. Працавала таксама ў самадзейным калектыве. У 1990 годзе студыя Людмілы Браілоўскай перайшла пад апеку Магілёўскай абласной філармоніі. Фестываль-конкурс «Дзеці планеты» збярэ 29 чэрвеня 2 ліпеня ў Брэсце юных артыстаў з розных краін. Праект, прымеркаваны да года культуры і падтрыманы брэсцкім гарвыканкамам, нарадзіўся з грамадскай ініцыятывы. Творчыя спаборніцтвы пройдуць у 10 номінацыях у 4 узроставых групах ад 5 да 21 года. Гэта харэаграфія, вакал, інструментальная музыка, мастацкае чытанне, тэатральна-эстраднае майстэрства, прэм'ера дзіцячай песні і іншае. Акрамя непасрэдна конкурсных выступленняў, удзельнікаў фестывалю чакаюць майстар-класы, а таксама экскурсіі па Брэсце і яго наваколлях. Галоўнымі пляцоўкамі форуму стануць сцэна Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы, тэатр эстрады ў гарадскім парку культуры і адпачынку імя 1 мая. Урачыстае адкрыццё са святочным шэсцем гасцей і ўдзельнікаў фестывалю «Дзеці планеты» запланавана на 30 чэрвеня на плошчы Леніна. Заяўкі на ўдзел у фестывалі прымаюцца да 25 мая. Пакуль ёсць папярэдняя дамоўленасць з калектывамі Расіі, Польшчы, Украіны, Казахстана і Туркменістана.
Надвор'е.
У сераду 11 мая по Беларуси пераменная воблачность, на большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы, ветер неустойливый, слабый до умеренного, при навальнице порывистый. Температура поветра максимальная плюс 19-25. У областных центрах у Витебску 20-22, Гродні и Бресте 21-23, Гомелі и Могилеве 22-24 с плюсом. У столицы у сераду переменная облачность, короткочасовый дождь, махчима навальница, ветер неустойливый, слабый до умеренного, при навальнице порывистый. Температура поветра максимальная плюс 21-23.